Kolmas luku. Maailman kehitys. Kun olemme katselleet ja tutkineet elämää ympärillämme, luonnon elämää tällä meidän planeetallamme, olemme jakaneet sen valtakuntiin, luonnon valtakuntiin. Me sanomme itseämme ihmisiksi, mutta me huomaamme ympärillämme olentoja, jotka eivät ole ihmisiä, vaikka ovat samalla tavalla eläviä kuin me. Sen tähden puhumme eläinkunnasta ja aina alenevasti kasvi- ja kivikunnasta. Ja kun me ajattelemme luomista, kun ajattelemme millä tavalla koko elämä tällä meidän planeetallamme on syntynyt ja kehittynyt, niin kysymme tietysti itseltämme, onko Jumala luonut nämä kaikki luonnon valtakunnat sellaisinaan valmiina vai ovatko ne jollain tavalla toisistaan kehittyneet. Ja me tiedämme, että tieteellinen tutkimus vastaa tähän, ne ovat toisistaan kehittyneet. Mutta silloin meidän joka tapauksessa täytyy tutkia, miten on selitettävissä, jos nämä luonnon eri valtakunnat ovat suunnattomien aikojen kuluessa toisistaan kehittyneet, miten on selitettävissä, että näitä luonnon valtakuntia on vieretysten tällä hetkellä. Jos ihmiskunta on kehittynyt eläinkunnasta, miksi sitten eläinkunta on vielä olemassa? Jos eläinkunta on kehittynyt kasvikunnasta, miksikä kasvikunta on olemassa? Jos kasvikunta on kivikunnasta tullut, miksikä kivikunta on olemassa? Sillä jos ajattelemme, että kehitys olisi tapahtunut äärettömän pitkien aikojen kuluessa, tuntuisi luonnolliselta, että jos kasvikunta on muodostunut kivikunnasta, kasvikunta on olemassa, mutta ei kivikunta. Jos eläinkunta on kehittynyt kasvikunnasta, niin eläinkunta on olemassa, mutta ei kasvikunta. Ja jos ihmiskunta eläinkunnasta, olisi ihmiskunta olemassa, mutta ei muita luonnon valtakuntia. Tämä tuntuisi luonnolliselta, ja minä muistutan vielä, kuinka koulussa meidän uskonnon opettajamme huomautti tästä seikasta ja sanoi, tästä näkyy, kuinka tiede erehtyy. Se ei voi asiaa selittää. Se on erehtynyt evoluutioteoriassaan, sillä Jumala on luonut nämä kaikki luonnon valtakunnat, ja sen tähden ne ovat kaikki yhtä aikaa olemassa. Miksikä muutamat apinat ovat muodostuneet ihmisiksi, mutta eivät kaikki apinat, eivätkä muut eläimet? Miksikä on erilaisia eläimiä olemassa, kasvikunta ja niin edelleen? Täytynee tunnustaa, että tämä on tieteelle pulmallinen kysymys. Tieteellinen tutkimus ei voi vielä tyydyttävästi näihin kysymyksiin vastata. Se tutkii, miten tämä on tapahtunut ja kuinka on selitettävissä, että nämä valtakunnat ovat vielä olemassa. Näihin kysymyksiin ei annakaan vastausta mikään muu kuin luonto itse, nimittäin itse todellisuus, itse se tosiseikka, miten kehitys on tapahtunut. Ainoastaan siis se tieto, joka on yhtäpitävä luonnon oman toiminnan kanssa, joka on suorastaan kuva ja tieto siitä, mitenkä luonto on menetellyt. Ainoastaan se tieto osaa tähän kysymykseen vastata. Tämä tieto on iän ikuinen aikain viisaus. Tämä tieto on se, joka on niillä ihmisillä, jotka osaavat katsoa syvemmälle luonnon elämän salaisen kehityskulkuun. Ainoastaan siten me saamme vastauksen näihin kysymyksiin. Ja kun tehtävämme nyt on luoda silmäys näihin kysymyksiin, kun olemme puhuneet Jumalasta ja niistä salaisuuksista, joita me ihmiset järjellämme voimme ymmärtää Jumalan elämän suhteen, on meidän tehtävämme katsella, miten kehitys tapahtuu. Ja silloin meille tulee sangen vaikea ja monimutkainen asia esitettäväksi. Teosofisesti sanoin, tuo vaikea ja pulmallinen asia planeettojen kehityksestä, planeettaketjuista, luonnon eri valtakunnista ja elämän eri aalloista, kierroksista, pyöristä ja niin edelleen. Kaikki nuo hyvin vaikeat käsitteet, jotka esiintyvät teosofisessa ja okkulttisessa kirjallisuudessa, astuvat nyt meidän eteemme. Ne vaativat, että me niitä käsittelemme, sillä jolle me saa kuvaa niistä asioista, emme voi yksityiskohtia myöten ymmärtää omaa luontoamme ja elämää omalla planeetallamme. ja meidän käsittelymme jakautuu aivan luonnonmukaisesti kahtia. Ensin täytyy meidän saada teoreettinen kuva siitä, millä tavalla henki ja aine suhtautuvat toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa, siitä millä tavalla henki astuu alas aineeseen, miten tajunta vaikuttaa aineessa. Teoreettinen kuva kehityksestä. Sillä samalla kuin me ymmärrämme, miten henki ja aine suhtautuvat toisiinsa, samalla meille myös selviää, millä tavalla kehitys tapahtuu, millä tavalla hengen eli tajunnan ilmeneminen aineessa asteittain astuu eteenpäin. Sitten vasta voimme ryhtyä katsomaan, niin sanoakseni käytännöllisesti, miten tämä on historiallisesti ja ajassa tapahtunut. Edellisessä luvussa puhuttiin logoksesta ja hänen muodostamastaan 7 tasosta. Näitä tasoja käsiteltiin silloin logoksen tajunnan kannalta, ja meille selvisi, että ne itse asiassa ovat ainoastaan erilaisia tajunnan ilmauksia, eli toimintoja. Mutta me tiedämme, että teosofisessa kirjallisuudessa on tavallisesti nimitetty näitä tasoja toisella tavalla, katseltu niitä ei logoksen kannalta, ei tajunnan kannalta, vaan inhimilliseltä, ikään kuin aineen kannalta, jolloin ne tarkasti erottautuvat toisistaan. Logoksen kannalta nämä tasot eivät erottaudu samalla tavalla. Logoksen kannalta ne kaikki ovat yhtä, muodostavat yhden kokonaisuuden, mutta meidän kannaltamme ne ovat aivan eri tasoja. Eihän meidän tarvitse ajatella muuta kuin, että nyt olemme tietoisia tässä näkyväisessä maailmassa, jota kutsumme fyysilliseksi maailmaksi. Logoksen kannalta tämä on ainoastaan 7. maailma, eli 7. puoli siitä, mitä hänen tajuntansa käsittää, alin puoli. Mutta meidän kannaltamme tämä on kokonainen maailma, ja me tiedämme, että kun me astumme tästä ulos lähimpään maailmaan, joka on tämän sisäpuolella, nimittäin astraaliseen maailmaan, silloin olemme jo itse mielestämme tulleet aivan toiseen maailmaan. Se on aivan toinen maailma, mutta yhtä todellinen kuin tämä ja paljon rikkaampi. Logos tietysti omassa tajunnassaan ei tee mitään tällaista erotusta. Kaikki hänessä yhtyy yhdeksi. Jos tahdomme kaavamaisesti, graafisesti esittää nämä tasot, niin voimme logosta kuvata kolmiolla, joka on kaikkien tasojen yläpuolella. Sitten hänen tajuntansa astuu alas aineeseen ja muodostaa 7 eri tasoa. Silloin kun annamme näille erilaiset nimitykset meidän inhimilliseltä kannaltamme, ovat tavalliset nimitykset 1 jumalallinen, 2 yksilöllinen, suluissa monadi, 3 henkinen, 4 sisänäkemyksellinen, 5 älytaso, 6 tunnetaso, 7 ruumiillinen eli fyysillinen taso. Nyt voi syystä kysyä, minkä tähden käytetään nimitystä taso. Muutamat ovatkin hylänneet tämän vanhan nimityksen ja käyttävät nimitystä maailma, puhuen jumalallisesta maailmasta ja niin edelleen. Sillä tasohan tarkoittaa tasapintaa. Minkä tähden on valittu tason nimitys, jonka kuitenkin jossain suhteessa täytyy olla kuvaava, sillä tiedämmehän, että nämä niin sanotut tasot eivät ole toistensa yläpuolella tai ulkopuolella, vaan koska ne ovat tajunnan kannalta ainoastaan tajunnan tiloja, ne ovat aivan samassa paikassa. Meidän kannaltamme voi puhua erilaisesta aineellisuudesta, ja ainakin erilaisesta muodollisuudesta noilla tasoilla, mutta kuitenkin ne ovat aivan samassa paikassa niin, että astraalitaso ei ole ulkopuolella tätä fyysillistä maailmaa, vaan läpäisee sen, ja samaten älytaso on aivan samassa paikassa, vaikka niidenkin yhteydessä voi puhua jonkinlaisesta aineellisuudesta eli muodollisuudesta. Siksi voi syystä kysyä, minkä tähden käytetään tason nimitystä. Se riippuu minun käsittääkseni siitä, että kun tajunta siirtyy toiselta tasolta toiselle, kun esimerkiksi joogi mietiskelyssä siirtyy fyysillisten aivojen tajunnasta astraaliseen tajuntaan tai vielä korkeampaan tajuntaan, Niin tuntuu hänestä ikään kuin hän läpäisisi tason, jonkinlaisen pinnan. Siltä hänestä tuntuu varsinkin alussa, kun hän oppii tajunnassaan nousemaan, sanokaamme, fyysillisestä tajunnasta astraaliseen. Hänestä tuntuu aivan kuin hän tulisi tiedottomaksi fyysillisestä, joutuisi jonkinlaiseen pilveen ja läpäisisi sen, ja vasta sitten heräisi toiseen maailmaan. Myöhemmin, jos ihminen on oppinut nousemaan korkeammille tasoille, tuo prosessi käy niin nopeasti, ettei hän huomaa sitä. Jos hän esimerkiksi nousee fyysillisestä tajunnasta astraaliseen, se voi käydä niin nopeasti, että nämä molemmat tasot puhkaistaan aivan kuin yhdellä kertaa, joten ei tunnu siltä kuin perätysten läpäistäisiin eri tasoja, vaan äkkiä yhdessä silmänräpäyksessä voi nousta toiselta tasolta toiselle, eli toisesta tajunnantilasta toiseen. Juuri tätä seikkaa silmällä pitäen on minun käsittääkseni tason nimitys valittu. Kuten muistatte, oli viime luvussa ja sitä edellisessä puhetta siitä, että logos ryhtyessään maailmaa luomaan toimii samalla tavalla kuin suuri universaalinen logos, se logos, joka on yhtä itse jumaluuden kanssa ja ikään kuin sanoo itselleen, minä tahdon monistua, niin kuin on kuvattu vanhoissa intialaisissa kirjoissa, minä tahdon luoda, synnyttää. Ja silloin hän ei yhdellä kertaa, vaan useamman kerran aivan kuin hengittää itsestään, tietysti emme osaa oikein kuvata sitä prosessia, luo, erottaa itsestään toisia jumalallisia olentoja, toisia jumalallisia minuuksia. Kun hän sanoo, minä tahdon luoda, monistua, niin se merkitsee, että hänessä syntyy ääretön joukko toisia jumalallisia minuuksia. Näitä jumalallisia minuuksia kutsutaan Jumalan poiksi. Ne ovat kotoisin logoksesta ja asuvat logoksen tajunnassa, ovat yhtä logoksen kanssa, ovat siis poikana yhtä isän kanssa. Ne ovat aivan yhtä täydellisiä kuin isä, sillä Jumala ei voi luoda mitään epätäydellistä. Kaikki nämä hänen jumalalliset poikansa ovat aivan yhtä täydellisiä kuin itse logos. Ne ovat aivan yhtä vapaita kuin hän ja samalla saman tahdon eli lain alaisia kuin heidän isänsäkin logos. Ja kuitenkin koko aurinkokunta luodaan heitä varten, rakennetaan sitä varten, että nämä Jumalan pojat, nämä monadit, nämä yksilöt, jos käyttäisimme suomalaista sanaa, voisivat elää ja kehittyä. Sen tähden kysytään usein teosofeilta, ja tietysti sen kysymyksen voi esittää kuka tahansa, vaikkei hän teosofiasta olisi mitään kuullutkaan. Minkä tähden Jumala, joka on täydellinen, luo maailman, jossa kaikki on epätäydellistä, kärsimystä, paha? Mitä varten rakennetaan ja pannaan toimeen tällainen elämän ilmennys, jossa kaikki on epätäydellistä? Kysymys tulee vielä paljon mutkikkaammaksi, kun okkultisteosofiselta, aikain viisauden taholta sanotaan, logos ei luo mitään epätäydellistä. Logos kutsuu esiin iankaikkisuuden helmasta Jumalan poikia, jotka ovat täydellisiä itsessään, niin kuin Jumala itse. Minkä tähden siis pannaan toimeen koko tämä pitkä evoluutio ja kehitys, jos kuitenkin elämä jo alkujaan on jumalallinen ja lopuksi taas palaa takaisin Jumalaan, kuten sanotaan teosofisissa kirjoissa? Meidän täytyy ymmärtää, että siinä on syvällinen syy. Tässä kysymyksessä on puolia, joita ei voi ratkaista vain sillä, että sanoo, Jumalan pojat ovat täydellisiä, yksilöt ovat täydellisiä. Meidän täytyy lisätä, nämä yksilöt, monadit, Jumalan pojat ovat täydellisiä vain siinä omassa tajunnan tilassaan, missä ovat syntyneet. Mutta ne eivät ole täydellisiä samassa merkityksessä kuin esimerkiksi heidän isänsä logos on täydellinen. Ne eivät ole täydellisiä siinä merkityksessä, että ne voisivat hallita ainetta, elämän eri ilmennystasoja. Ne ovat täydellisiä ainoastaan tuossa omassa tilassaan, silloin kun ne saavat olla Jumalan luona, niin kuin myös voisimme sanoa. Ottakaamme vertauskuva jokapäiväisestä elämästä. Lapsi, joka kasvaa kodissaan, jossa hän ei näe, ei kuule mitään pahaa, voi kyllä olla viaton ja ihana niin kauan kuin se pysyy lapsuuden tilassa ja tuossa hyvässä kodissaan. Mutta me emme voi sanoa, että sen hyvyys, viattomuus, puhtaus olisi täydellinen ennen kuin sitä on koeteltu, ennen kuin lapsi on heitetty ulos maailmalle kokemaan ja näkemään, onko hänessä oleva hyvä kestävää. Vai onko hänessä ehkä jotain muutakin, joka voi ilmetä silloin, kun hän on noista lapsuuden oloista poissa? Tämä on vertauskohta, joka jossain määrin kuvaa meille monadienkin suhdetta kehitykseen. Ei tosin siinä merkityksessä, että meidän pitäisi ajatella jumalallisen tajunnan yksilöissä olevan mitään suoranaista pahaa, niin kuin kyllä voimme sanoa, että lapsessa tulee elämässä esille paha. Sitä ei meidän tarvitse ajatella näistä Jumalan poista. Ne ovat puutteellisia, epätäydellisiä siinä merkityksessä, että ne eivät ole koetelleet omia voimiaan. Kuitenkin, koska ne ovat Jumalan poikia, Jumalan helmasta syntyneitä, ne ovat vapaita niin kuin logos ja voivat jäädä tähän tilansa. Sen tähden me emme voi syyttää Jumalaa, logosta, siitä, että me olemme tällaisia kuin olemme, vaan meidän täytyy ymmärtää, oikein syvästi syvennyttyämme omaan salaisuuteemme, että meidän jokaisen takana on Jumalan poika, jumalallisen tajunnan yksilö, joka vapaaehtoisesti on valinnut kiertokulun aineessa. Se on vapaaehtoisesti valittu, eikä meidän koskaan tarvitse olla pahoillamme, valittaa, syyttää mitään ulkopuolella itseämme olevaa, ei Jumalaa, vaan meidän täytyy ajatella aina, tämä on vapaaehtoista, minä olen itse tämän valinnut. Kun tätä vähänkään ymmärrämme, kun edes vähän tulemme täytetyksi sillä tunteella, että olemme kaikki jumalallisia, vapaita ja vapaaehtoisesti kaiken valinneet, silloin voi veljeys ilmetä meidän keskellämme. Silloin voimme noudattaa neuvoa, jonka kaikki viisaat ovat antaneet, jonka Jeesuskin on antanut. Älkää toisianne tuomitko, sillä ei teidän tarvitse kuin rakastaa toisianne. Pitäkäämme mielessä, että nämä jumalallisen tajunnan yksilöt eli monadit, Jumalan pojat, ovat Jumalan helmassa, että ne ovat tuossa jumalallisessa ja yksilöllisessä maailmassa, tuossa kaikkein korkeimmassa tajunnan tilassa, joka on muodostunut kahdesta ylimmästä tasosta. Silloin ymmärrämme, että monadien varsinainen aineeseen astuminen, monadien kehitys täysin itsetietoisiksi jumalallisesta voimastaan ja täydellisyydestään, tapahtuu viidessä alemmassa maailmassa. Siis on oikeastaan viisi maailmaa, joissa tapahtuu inhimillinen kehitys, eli monadien kehitys. Kaikki, jotka ovat perehtyneet teosofiseen kirjallisuuteen, kuitenkin tietävät, että nämä viisi tasoa itse asiassa muodostavat seitsemän tasoa, sillä kaksi niistä jakautuu kahtia. Ensin on viides, eli älytaso, jakaantunut kahtia sillä tavalla, että ylempi älytaso on abstraktisen älyn, eli ajattelun taso, ja alempi on konkreettisen järjen, eli ymmärryksen taso. Ja viimeinen ruumiillinen taso jakaantuu kahtia siten, että toinen puoli tästä on kemiallis-fyysillinen maailma, tämä alempi. Toinen ylempi on se taso, jota sanomme eetteri, eli elonvoiman tasoksi. Puhumme näistä asioista myöhemmin tarkemmin. On siis olemassa seitsemän maailmaa, joissa jumalallisen tajunnan yksilö on etsivä itselleen tajuista elämää muodoissa. Näissä jumalallisissa monadeissa asuu isän luomistahto. Sen tähden ne, jotka tahtovat kasvaa ja kehittyä ja elää aineessa, tottelevat tuota sisäistä käskyä, joka sanoo, astu alas aineeseen. Ja ne silloin aivan kuin heittäytyvät ulos itsestään, eli syöksevät itsensä alaspäin. Tämä on vain kuvannollista kieltä. Karkeampaan tajunnan tilaan, niin että ne joutuvat silloin aivan kuin nukkumistilaan. Samalla kuin niiden oma tajuntakeskus pysyy yksilöllisessä maailmassa, Ne heittäytyvät siitä ulos eli alas niin syvälle kuin pääsevät. Ja koska ne eivät tunne mitään ainetta ja muotoa, sillä ne ovat jumalallisia, eivät tunne mitään rajoitusta, mitään aineen eli muodon kahleita, ne eivät omalla voimallaan pääse alaspäin siihen maailmaan, joka varsinaisesti on muodollinen ja aineellinen. Muodollinen ja aineellinen maailma käsittää alemmat tasot, eli älytason, tunnetason ja ruumiillisen tason logoksen kannalta, mutta meidän inhimilliseltä kannaltamme ja monadin kehityksen kannalta siinä on 2,5, eli jos tahtoo käyttää toista jaotusta, 4 tasoa, kemiallis-fyysillinen, eetterinen, astraalinen ja älytaso. Nämä muodostavat varsinaisen alemman maailman, jota sanotaan kolminaismaailmaksi. Me voimme nimittää sitä siten sen tähden, että joko ei jaeta 2 fyysillistä tasoa, tai sitten yhdistetään 1 alempi älytaso ja tunnetaso. Vanhalla hindulaisella nimellä sanotaan sitä trilokaksi, eli kolminaismaailmaksi. Mutta nykyään tavallisen jaotuksen mukaan on 4 maailmaa. Tämä on varsinaisen muodon eli aineen maailma. Ainoastaan tässä maailmassa on muotoja sellaisia, että me ihmiset voimme puhua muodoista. Ylempi älytaso on muodoton, se on puhdasta järkeä, ajatusta, ymmärrystä, jossa ei ole mitään konkreettisia muotoja. Se on muodoton meidän kannaltamme. Ja kun yksilöllisestä maailmasta tähtiolemus, Jumalan poika, syöksee itsensä alaspäin aineeseen, eli itse koittaa tunkeutua alas aineeseen, niin kuin me kuvannollisesti sanomme, pääsee se tajunnassaan tähän henkiseen, sisänäkemykselliseen ja abstraktis-älylliseen tasoon, eli tajunnan tilaan saakka. Kuitenkin niin, että monadi samalla aivan kuin kadottaa oman itsetietoisuutensa, niin kuin me ajattelemme meidän kannaltamme, kun siirrymme tavallisina ihmisinä tasolta tasolle. Jos ihminen, joka on itsetietoinen tässä ruumiillisessa maailmassa, siirtyy tunnetasolle tajunnassaan, niin kuin jokaiselle ihmiselle tapahtuu yöllä nukuttaessa, silloin hän joutuu unitilaan. Hän ei ole siellä sama itsetietoinen ja herännyt olento kuin tässä fyysillisessä maailmassa. Hän joutuu unitilaan ja näkee kaikenlaisia unia. Tätä ei pidä sekoittaa niihin muistoihin, mitä hänellä on silloin, kun hän herää, sillä ne eivät ole puhdasta muistoa astraalitasolta. Ne ovat jo sekoittuneet fyysilliseen hänen herätessään. Tämä ei siis ole mitään esitystä unimaailmasta, vaan ainoastaan vertaus. Samalla tavalla kuin me mennessämme yöllä astraaliseen tajuntaan, tulemme silloin unitilaan, horroksen tapaiseen tajunnan tilaan, joka ei ole selvästi herännyt ja itsetietoinen niin kuin päivätila, ja voimme siirtyä vielä korkeampaan tilaan, tunteen tason ja konkreettisen älytason yläpuolelle, korkeammalle älytasolle, esimerkiksi nukuttaessa. Silloin täytyy sanoa, että ihminen on tilassa, jota täytyy kuvata unettomaksi tilaksi. On äärettömän ihanaa, jos hän pääsee korkeammalle älytasolle. Silloin hän on aivan vapaa kaikesta unitilan epäselvyydestä ja sumumaisuudesta. Hän on silloin kadottanut tajuntansa. Tavallinen ihminen on aivan kuin häntä ei olisi olemassa, jos hänen tajuntansa joutuu korkeammalle älytasolle. Mutta kuitenkin hän on siinä. Hänen tajuntansa on noussut korkeammalle älytasolle, vaikka se persoonallisesti on haihtunut aivan olemattomiin. Näin tapahtuu ihmiselle ja tämän voi kokemuksesta tietää. Psykologitkin puhuvat valvetilasta, unitilasta ja unettomasta unitilasta. Aivan samanlainen on monadin tila, kun se heittäytyy alaspäin. Tämä on kuitenkin aivan mielivaltainen jako, sillä logoksen kannalta kaikki on yhtä. Kun siis logos laskeutuu tajunnassaan niin pitkälle kuin pääsee, hän tulee juuri älytason abstraktiselle alatasolle, mutta on käynyt jonkinmoisen unitilan läpi ja tullut kuin olemattomuuden tilaan. Näin kauas monadi pääsee omilla voimillaan, ainoastaan isän tahdon pakottamana. Muistanette, että edellisessä luvussa oli puhetta siitä, että logoksessa voidaan erottaa kolme toimintakautta, kolme suurta uloshenkäystä. Ensimmäinen toiminta lähtee silloin logoksen järkipuolesta, toinen rakkauspuolesta, pojasta, kolmas suorastaan tahdosta eli hengestä, isästä. Nyt meidän täytyy tietysti ymmärtää, että nuo logoksen eri ulosvuodatukset, niin kuin niitä nimitetään, eivät ole meidän kannaltamme ajassa erotettavissa toisistaan, vaan ne ovat samanaikaiset ja yhtä pitkiä kaikki. Kolmas ulosvuodatus, joka tapahtuu isästä, juuri vaikuttaa näihin monadeihin, sillä se samalla synnyttää monadeja ja antaa niille luomistahdon, kehityksen tahdon, elämistahdon. Isän kolmannen vuodatuksen kautta ne siis pääsevät tähän saakka. Isän voima vaikuttaa sitten niin, että ne voivat tajunnassaan nousta ylös, mutta se tapahtuu myöhemmin, kun ihminen on jo syntynyt. Nyt meidän täytyy tarkastaa, kuinka monadin tajunta voi alkaa ilmetä aineessa. Silloin tietysti ymmärrämme, että kun tajunta on tähän saakka laskeutunut, on ensimmäinen aineellinen maailma, jossa se tajunta voi alkaa elää ja alkaa vähitellen herätä, sillä nyt on kysymyksessä juuri muodollinen kehitys alemmissa muodoissa. Abstraktisen älytason, abstraktisten ajatusten maailma. Ensimmäinen maailma, jossa monadi alkaa elää, on siis tämä ylempi älytaso, eli abstraktisen ajatuksen maailma. Ja me sanomme silloin, että sen tason ainemuodot ovat meille muodottomat siinä merkityksessä, että niillä ei ole mitään pysyväistä muotoa. Ne ovat yhtä mittaa muuttuvia pilviä, käyttääksemme kuvannollista kieltä, sillä selvänä kielle kuvastuu niin, jos alhaalta katselemme, mutta ei, jos ylhäältä katselemme. Siis jos tahdomme saada käsityksen tästä, meidän täytyy ymmärtää, että tässä ensimmäisessä maailmassa monadi pukeutuu aivan kuin muodottomaan aineeseen, ja se kehityskausi, mikä nyt seuraa monadille, on pitkä. Me sanomme silloin, se on luonnon ensimmäinen maailma, jossa monadi voi pukeutua aineelliseen muotoon, sillä logoksen kannalta kaikki nämä kolme jo ovat aineellisia maailmoita, vaikka meidän kannaltamme abstraktinen on aivan kuin muodoton. Sen tähden ensimmäisessä abstraktisessa maailmassa se aine, jos voi käyttää sellaista sanaa, johon monadi pukeutuu, on aivan muodoton. Se on aivan kuin ainetta ilman muotoa. Mutta kuitenkin se on elävää ainetta, koska monadin tajunta sitä elähyttää, ja se muodostaa sen luonnon valtakunnan, jota me sanomme ensimmäiseksi luonnon valtakunnaksi, eli elementaalikunnaksi okkulttisessa kirjallisuudessa. Vasta kun monadin tajunta on äärettömän pitkän ajan toiminut tässä elementaalikunnassa abstraktisella ajatustasolla, se voi saada muodon alemmalla älytasolla ja muodostaa sitten niin sanotun toisen luonnon valtakunnan, toisen elementaalikunnan. Ja taas kuluu äärettömän pitkiä aikakausia, ennen kuin se voi pukeutua aineeseen tunteen tasolla ja muodostaa kolmannen elementaalikunnan. On siis kolme tällaista luonnon valtakuntaa, jotka ovat näkymättömässä maailmassa. Kuinka me nyt ollenkaan voimme ymmärtää näitä luonnon valtakuntia? Mitä luomakuntia ne ovat? Se on tajunnan pyrkimistä alaspäin aineeseen, ja se on elävää ainetta näillä tasoilla. Kun me esimerkiksi ajattelemme jonkun ajatuksen, jonkun äärettömän kauniin ja ylevän abstraktisen ajatuksen, kun me oikein kohdistamme huomiomme ja ajatuksemme siihen, silloin tapahtuu sisästä katsoen myös objektiivinen prosessi. Meidän ajattelumme ei ole ainoastaan subjektiivista, näkymätöntä toimintaa meidän omassa tajunnassamme, vaan se on samalla myös ulkokohtaista toimintaa. Toisin sanoen, se ajatus, jota me ajattelemme, samalla näkyy. Kellä on silmät nähdä, se näkee, ja tämä kaunis, ylevä ajatus pukeutuu elävään aineeseen, ensimmäiseen elementaalikunnan aineeseen. Samoin on laita, kun me ajattelemme joitakin konkreettisia ajatuksia. Jos minä ajattelen jotakin elävää olentoa, esimerkiksi hevosta, kuvittelen sitä mielessäni, silloin luon älytasolle kuvan. Se ei tosin ole ollenkaan sellainen kuin on hevosen kuva meidän fyysillisessä tajunnassamme, mutta tapahtuu sellainen salaperäinen toiminta, että älytasolla minä luon ja minun luomiseni älytasolla tapahtuu älytason aineessa. Hevosen kuva siinä muodostuu ja se käyttää tätä elävää ainesta. Mutta jos minä lisään tällaiseen kuvaan jotain tunnetta tai halua, jos sulhanen esimerkiksi ajattelee morsiantaan, hän lisää ajatukseen voimakasta tunnetta. Sanokaamme, että hän on sellainen mies, joka ajattelee suurella vetovoimalla, ja sanokaamme himolla tuota tyttöä. Silloin kuva ei muodostu ainoastaan älytasolle, vaan myös astraalitasolle astraalisesta aineesta, ja on kokoonpantu silloin alemmankin elementaalikunnan aineesta. Ihminen käyttää täten sisäisessä toiminnassaan näitä näkymättömiä luonnonvaltakuntia samalla tavalla kuin hän käyttää hyväkseen näkyväisiä luonnonvaltakuntia ulkonaisessa toiminnassaan. Sisäisessä toiminnassa ne palvelevat häntä. Nyt meidän ei pidä ajatella, että se monadi, joka on meidän takanamme, on tekemisissä näiden toisten luonnonvaltakuntien kanssa. Nuo kolme ovat olemassa tällä hetkellä. Ja niiden takana on aivan toisia monadeja kuin meidän takanamme. Ne ovat toisia monadeja, jotka ovat kehittymässä. Me olemme ihmisiä ja me käytämme hyväksemme siis niiden elämää. Ne palvelevat meitä ja koska ne isän tahtoa totellen pyrkivät alaspäin aineeseen, koska niiden täytyy laskeutua aineeseen karkeampiin muotoihin, on näiden elementaalikuntien elähyttävä tahto meihin nähden aivan kuin alas repivää. Jos ihminen ajatuksissaan ja tunteissaan on itsekäs ja himokas, jos hän on täynnä haluja, jos hänessä himoluonto on vahva, silloin hän ei ainoastaan toimi näiden luonnon elementaalikuntien kautta ikään kuin ulkopuolella itseään, vaan vetää niitä suorastaan itseensä. Tällainen on kaikkien ihmisten tila. Heillä on astraaliolemuksessaan, ja siihen voimme myös lukea alemman mentaalisen ruumiin, elävää elementaalista ainetta, joka kuuluu aivan toiseen luonnonvaltakuntaan kuin ihminen, ja jota ihmisen pitäisi hallita eikä palvella. Mutta kun tätä ainetta on ihmisen sisällä, se pyrkii alaspäin ja yhtä mittaa kuiskaa ihmisen sisällä, tee sitä tai tätä, noudata himoasi. Ja ihminen voi luulla, että se on hänen oma elämänsä, joka puhuu, vaikka se on aivan toisten olentojen kehitysvoima. Sen tähden sanotaan aivan oikein uskonnollisissa kirjoissa, että paha henki puhuu ihmiselle, viettelee ihmistä. Se ei kuitenkaan ole mikään paha henki, vaan se on Jumalan kehitysvoima, joka vaikuttaa toisissa luonnonvaltakunnissa. Sitten kun monadin elämä on toiminut tässä kolmannessa luonnonvaltakunnassa, se laskeutuu seitsemännelle tasolle neljänteen valtakuntaan, joka on kivikunta, mineraalikunta. Siihen silloin kuuluu ei ainoastaan kivet, vaan yleensä kaikki aine tällä meidän tasollamme. Siihen luetaan silloin kivet, maa, vesi, ilma, kaasut ja kaikki eetterivoimat, kaikki elonvoimat meidän luonnossamme. Nämä kaikki kuuluvat mineraalikuntaan, neljänteen luonnonvaltakuntaan. Ja kun monadien elämä on laskeutunut neljänteen luonnonvaltakuntaan, silloin ne ovat päässeet seitsemännelle ja alimmalle tasolle, ja nyt alkaa niiden nousu. Me voimme ymmärtää, kuinka äärettömän pitkiä aikakausia tämä kehitys vaatii, kuinka hidasta se on, kun vasta neljännessä luonnonvaltakunnassa yksilöllinen tajunta asuu kivikunnassa. Jos ajattelemme kivikuntaa, niin meistä se tuntuu aivan elottomalta. Kuitenkin kaikkien kivikuntaan kuuluvien muotojen takana on olemassa tajunta. Se tajunta on monadin tajunta tällä seitsemännellä tasolla, mutta se on äärettömän hämärä ja uinuva ja ylimalkaista laatua. Sitten vasta alkaa nousu tästä kivikunnasta ylöspäin kasvikuntaan, ja silloin muodot säilyvät tällä samalla tasolla. Monadien elämä aineellisesti, eli muodollisesti katsoen, pysyy nyt kivikunnasta lähtien ihmiskuntaan saakka fyysillisessä maailmassa, eli alimmassa aineellisessa maailmassa, johon se on päässyt. Se pysyy siinä, ja muodot kehittyvät siinä omalla tavallaan eri luonnonvaltakunnissa, muodon kannalta kaikki samalla tasolla. Kuitenkin monadin tajunta samalla alkaa nousta. Se alkaa nousta tasolta toiselle niin, että tajunta kivikunnan jälkeen kasvikunnassa nousee toimimaan tunteen tasolle ja eläinkunnassa nousee toimimaan alemmalle älytasolle. Ihmisessä, jota nimitetään luomakunnan kruunuksi, tapahtuu kummallinen tajunnan yhtyminen, nimittäin aineessa vaikuttaneen tajunnan ja jumalallisen tajunnan yhtyminen, niin että vasta ihmisessä tajunta nousee abstraktiselle älytasolle, johon se oli alussa laskeutunut. Silloin kun se alussa laskeutui, se oli unettomassa eli tajuttomassa tilassa. Nyt kun se on kulkenut luonnon valtakuntien kautta ja herännyt ihmisessä, nyt se saa ensimmäisen tietoisen välähdyksen abstraktisessa älymaailmassa. Ihmisen kehitys on siten aivan uudenlaatuinen, sillä hänen kehityksensä nousee yksilöllisesti ylös yksilöön. Tässä on tärkeä asia huomattava. Kun tämä pitkä kehitys tapahtuu ensimmäisestä luonnon valtakunnasta seitsemänteen, eli ihmiskuntaan saakka, ovat monadit aina yhdessä toimineet suurissa ryhmissä. Kaikki monadit, jotka samalla aikaa laskeutuivat alas aineeseen, muodostivat aivan kuin suuren kokonaisuuden, ja yhdessä ne tekivät kokemuksia alemmissa luonnonvaltakunnissa. Kuta enemmän ne kehittyvät luonnon eri valtakunnissa, sitä enemmän syntyy rikkauksia, syntyy aivan kuin viivoja näiden monadien suuressa ryhmässä, niin että muodostuu, niin kuin me sanomme, jonkinlaisia ryhmäsieluja. Sen tähden me puhumme varsinkin eläinkunnan, mutta myöskin kasvikunnan yhteydessä ryhmäsieluista. Suuri joukko monadeja toimii yhdessä ja etsii yhdessä samanlaisia kokemuksia. Vasta kun inhimillinen kehitys on saavutettu, alkaa yksilöllinen kehitys. Vasta silloin jokainen monadi löytää oman minänsä. Sen tähden me emme voi sanoa, että monadimme on ollut eläinkunnassa jonakin määrättynä kissana tai jonakin määrättynä puuna kasvimaailmassa. Me emme voi puhua sillä tavalla, sillä meidän monadimme ei ole asunut yksilöllisessä muodossa ennen kuin ihminen syntyi. Monadeja oli monta yhdessä muodostaessaan ryhmäsielun eläinkunnassa ja vielä enemmän yhdessä muodostaessaan ryhmäsielun kasvikunnassa. Vasta ihmisellä on kullakin yksilöllinen Jumalan poikansa, joka on aikojen aamusta saakka ollut täydellinen omalla tasollaan. Sen tähden ei yhdenkään ihmisen koskaan tarvitse joutua epätoivoon mistään. Koska hän on ihminen, merkitsee se, että hänellä, juuri hänellä, on oma vapahtajansa. Aivan niin kuin uskonnollisella kielellä sanotaan, minä olen suuri syntinen ja minun puolestani on vapahtaja kuollut ja ristiinnaulittu. Tämä ajatus herättää meissä äärettömän rakkauden, kun olemme uskonnollisia. Ja ainahan uskonnollisiin tunteisiin vedotaan juuri sillä. Kuitenkin meidän täytyy ymmärtää, että tämä vapahtaja, kaukana siitä, että se olisi mikään epävarma historiallinen olento, ja että sen olemassaolo perustuisi epävarmaan historialliseen asiaan, tämä vapahtaja on iankaikkinen asia. Meissä jokaisessa on takanamme tämä vapahtaja. Me olemme jokainen yhtä sisimmässämme vapahtajan kanssa, joka on ristiinnaulinut itsensä aineeseen meidän takiamme. Sen tähden ihmisen ei tosiaan koskaan tarvitse mistään joutua epätoivoon. Sillä jos hän voisi hävitä, jos hän voisi kadotukseen joutua, se merkitsisi, että koko maailma, Jumala, kaikki häviäisi. Silloin eivät pysyisi jumalatkaan, silloin ei itse jumalatkaan olisi mitään. Mutta koska ei ole mitään muuta kuin Jumala, on myös meidän oma ikuinen olemassaolomme yhtä vahva ja yhtä varma.